Areena.
Perinnöllisiä tauteja tunnetaan peräti 7000. Nyt näyttää siltä, että tutkijoilla on vihdoin keino puuttua niihin. Tämä keino on uudehko geenimuokkausmenetelmä, jota kutsutaan nimellä CRISPR-Cas9. Se on työkalu, jolla geenejä voidaan muokata myös ihmisen soluissa. Tutkijat voivat siis tehdä muutoksia ihmisen perimään geeneihin. Tällä hetkellä on menossa useita kliinisiä kokeita, joissa tätä CRISPR-menetelmää testataan potilasryhmillä perinnöllisten tautien ja syövänkin hoitoon.
Muutama on jo kliinisessä kokeessa, niin menee muutama vuosi. Mitä vaikeampi tauti, sen nopeammin ne tulee, niin uskalletaan ottaa enemmän riskejä. Puhutaan nyt varmaan muutamista vuosista, ei puhuta enää vuosikymmenistä kuitenkaan.
Näin arvioi aikajanaa perinnöllisyyslääkäri dosentti Kirmo Vartiovaara Helsingin yliopistosta. Hänen arvionsa mukaan siis ensimmäiset CRISPR-geenihoidot saattaisivat olla käytössä ehkäpä jo lähimmän vuosikymmenen aikana. Tämä CRISPR-Cas9-tekniikka on huikea saavutus tutkijoiden mielestä. Se on yksi suurista merkkipaaluista perimän tutkimuksen historiassa. 70 vuotta sitten, vuonna 1953, James Watson ja Francis Crick julkaisivat perimän molekyylin DNA:n kaksoiskierrerakenteen Nature-lehdessä. Tänä keväänä onkin vietetty DNA:n löytöhistorian 70-vuotisjuhlaa. DNA-rakenne piti tietää, jotta ymmärretään, miten perimä toimii. Watson ja Crick oivasivat, kuinka DNA-molekyylissä emäkset, eli kirjaimet A, G, T, C, kytkeytyvät toisiinsa. Ne muodostavat kuin portaat kaksoiskierteessä. CRISPR-Cas9-tekniikka on tuoreempi tutkimuslöytö. Se julkaistiin 10 vuotta sitten. Sen avulla noita perimän kirjaimia voidaan muokata lähes mielinmäärin. Kun geenien emäsjärjestys, eli tutkijoiden kielellä sekvenssi tunnetaan, niin tähän sekvenssiin, emästen järjestykseen, voidaan tällä menetelmällä tehdä muutoksia. Merkittävää on se, että nämä muutokset voidaan tehdä hyvin tarkasti juuri haluttuun kohtaan geenissä. James Watson, Francis Crick ja Morris Wilkins pokkasivat tunnetusti lääketieteen Nobelin vuonna 1962 DNA:n rakenteen ratkaisemisesta. Vuonna 2020 palkittiin sitten CRISPR-menetelmän kehittäjät, ranskalainen Emmanuel Charpentier ja yhdysvaltalainen Jennifer Doudna. Heidät palkittiin kemian Nobelilla. Kun CRISPR-Nobelista kerrottiin lokakuussa 2020, niin menetelmää kutsuttiin suorastaan vallankumoukseksi molekyylitasoisessa geenien tutkimuksessa. CRISPR-työkalua voidaan soveltaa ihan yhtä lailla mikrobeihin, kasvi- ja eläinsoluihin tai ihmisen soluihin. Ja koska myös ihmisen perimää voidaan näin muokata, niin tämä mahdollisuus avaa aivan huikeat näkymät perimässä olevien virheiden korjaamiseen ja terveydenhoitoon tulevaisuudessa perinnöllisten sairauksien hoidossa. Mutta tekniikka herättää myös pelkoja ja edellyttää laajaa eettistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Tällä hetkellä on meneillään jo useita kliinisiä kokeita, joissa CRISPR-tekniikkaa tutkitaan tautien hoidossa potilasryhmillä. Näitä on käynnissä erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös muissa maissa. Näistä puhumme tänään Tiede Ykkösessä ja käymme myös läpi, kuinka tätä tekniikkaa tehdään käytännössä ja kuinka tätä menetelmää sovelletaan ihmisen soluihin. Haastateltavana on perinnöllisyyslääkäri ja dosentti Kirmo Vartiovaara Helsingin yliopistosta. CRISPR-tekniikan tosi kiinnostavasta alkuhistoriasta kertoo tutkimusjohtaja Juha Klefström Helsingin yliopistosta muutaman vuoden takaisessa haastattelussa. Toimittajana on Sisko Loikkanen. Aloitetaan kliinisistä kokeista. Niissä käytetään myös CRISPR-tekniikasta muokattuja uudempia versioita, joita kutsutaan prime-editoinniksi ja MS-editoinniksi. Tämä sana editointi on yleinen, kun puhutaan CRISPR-geenimuokkaustyökalusta. Editointisana sopii hyvin kuvaamaan näitä tekniikoita ja sitä, mitä perimälle tässä tehdään. Geenihän on pätkä DNAta ja geeneissä oleva koodi on kirjaimia A, G, T, C, ja näillä kirjaimilla viitataan DNAn emäksiin adenini A, guanini G, tymini T ja sytosiini C. Näiden emästen järjestys, eli se kuinka ne seuraavat toisiaan DNAssa, määrää millaisia proteiineja solussa tehdään. Kun perimää editoidaan, näitä kirjaimia muutellaan toisiksi. vaikkapa vaihdetaan vain yksi emäs toiseksi emäkseksi, eli kirjain toiseksi. Tavallaan tällainen geenien editointi on siis kuin editoitaisiin tekstiä. Osa geeneistä on nykytietämyksen mukaan RNAta ja nykyisin tätä tekniikkaa osataan soveltaa myös RNAhan. Tällä hetkellä kliinisiä kokeita on menossa muun muassa seuraaviin tauteihin. Sirppisolutautiin, syöpiin, siis syöpäänkin sovelletaan CRISPR-tekniikkaa, perinnölliseen sokeuteen, diabetekseen, hyperkolesterolemiaan eli korkeaan kolesteroliin, HIV-infektioon siis AIDSiin ja jopa virtsatieinfektioon. Perinnöllisyyslääkäri, dosentti Kirmo Vartiovaara Helsingin yliopistosta.
Virtsatieinfektio on tietysti hirveän yleinen asia ja siinä ei hoidetakaan ihmistä, vaan siinä hoidetaan bakteereja pois päiviltä, että tehdään sellaisia viruksia, jotka menee bakteerin sisälle ja sitten tekevät niille hallaa. Ja kun niitä bakteereita ei enää ole, niin silloin ihmiselläkään ei ole sitä pissatulehdusta. Niin siinä ei muokata ihmisen geenejä. Se voi olla noin niin kuin regulatorisesti tai lainsäädännöllisesti paljon helpompi saada markkinoille sellainen asia, kun siinä ei tosiaan muokata kenenkään omia geenejä. Se oli mielenkiintoinen. Sitten se kolesterolijuttu on sellainen, että se on yleinen vaiva, hyperkolesterolemia, eli liiallinen kolesterolipitoisuus. Niin siitä on kliininen koe käynnissä juuri näillä MS-editoreilla, BASE-editoreilla, Uudessa-Seelannissa ja Englannissa mun mielestä tehdään ihmisen maksasta sellainen, että maksa imee kolesterolia enemmän pois verenkierrosta ja sitten se maksa siirtää sen tuonne meidän suolistoon ja se poistuu sitten vessanpöntön kautta. Ja näin kolesteroli saadaan vähenemään. Se näyttäisi aika lupaavalta ja kohtuullisen niin kuin laajalle leviävältä tai sellaiselta, että sillä olisi laaja potentiaali, että olisi monia tuhansia tai kymmeniä tuhansia potilaita, jotka siitä hyötyisi. Samoin se sirppisoluanemia tai sirppisolutauti, niin kuin sitä nykyään kutsutaan, niin on tosi yleinen sellaisessa väestössä, jolla on afrikkalaisia sukujuuria, niin se on myös mielenkiintoinen tapa, miten se korjataan, koska siinä on pari eri tapaa tehdä se, joko niin, että yritetään korjata se oikea muutos, yhden emäksen muutos takaisin toiseksi, tai sitten sellainen, että muokataan ihmisellä olevia soluja sellaiseksi, että nämä solut kuvittelee sijaitsevansakin sikiön elimistössä, koska sikiöllä on eri hemoglobiini muoto kuin syntymän jälkeen. Se toimii ihan hyvin, se sikiöhemoglobiini myös aikuisella, mutta jos siinä aikuismuodossa on tämä sirppisoluvirhe, niin jos se laitetaankin se solu tuottamaan sikiöhemoglobiinia, niin silloin siinä ei ole virhettä ja silloin ihminen paranee. Ja tästä on nyt jo muutamakin, taitaa olla kohta 3 vuotta, kun ensimmäiset ihmiset, Victoria Gray-niminen henkilö, mä itse asiassa näinkin hänen esiintyvän, kun hän oli ensimmäinen ihminen, joka tätä hoitoa sai ja ei ole tarvinnut nyt verensiirtoja, kun hän aikaisemmin niitä tarvitsi joka kuukausi. Ja on perheenäiti ja pärjää hyvin ja on ikikiitollinen. Häntä seurataan toki tarkasti, kun me ei oikein tiedetä pitkäaikaisvaikutuksista mitään, mutta kyllä hän oli elämänsä kunnossa. Näytti semmoiselta 30-vuotiaalta rouvasihmiseltä ja on päässyt lentämään. Aikaisemmin ei voi lentää, koska lentokoneessa on alhainen happiosapaine, niin jos on tämä tauti, niin ei voi lentää. Ja ihan normaalia elämää, joka hänellä oli niin kuin ihan mahdottoman suuri parannus.
Missä hän asuu?
Hän on amerikkalainen, ehkä Louisianassa, jossain etelävaltiossa. Mutta hän puhuu niin kuin potilas kokemusasiantuntijana, niin kuin se sanonta kuuluu, että miltä se tuntuu, mitä siinä tehdään ja mitä asioita niin kuin käy mielessä, kun menee ensimmäistä kertaa ihmisille ensimmäistä kertaa kokeillaan jotain, niin se on vähän sama kuin lähtisit vaikka kuuhun, niin ei se nyt ihan rentouttavaa todennäköisesti se matka ole siinä vaiheessa, mutta hänellä oli niin huonot kokemukset siitä taudista, että joutui luopumaan ammatista ja joka kuukausi oli verensiirtoja ja tosi pahoja kriisejä, jossa on semmoisia, suonet menee tukkoon ja se aiheuttaa kipua, että ihmiset kyllä tietää, jos lapsena on laittanut kuminauhan liian tiukasti sormen ympärille, että kuinka paljon se rupeaa sattumaan vähän ajan päästä, niin hänellä oli niin koko vartalossa samanlainen tilanne, että ei se kyllä mitään helppoa ollut. Ja se on vaarallinen tauti, siihen kuolee 100 000 alle 5-vuotiaista niin lasta joka vuosi.
Tehtiinkö se elimistössä tämä muutos?
Se tehtiin niin, että hänestä otettiin soluja laboratorioon, sitten ne solut muutettiin tämmöiset veren kantasolut, eli luuydinsiirto, mikä on aika hyvin tunnettu. Itse tämä solusiirtohan on ollut käytössä jo yli 30 vuotta, 40 vuotta syöpähoidoissa. Niin sitten muutetut solut annettiin hänelle takaisin. Siihen liittyy myös tämmöinen tähän hoitoon sellainen lisäosuus, että ennen kuin ne solut palautetaan, niin ihminen saa hiukan solusalpaa, eli syöpälääkettä, jolloin tehdään tilaa näille uusille soluille. Ja ennen puhuttiin solumyrkyistä, että eihän ne mitään nallekarkkeja ole ne syöpälääkkeet. Se on niin kuin ehkä innoittavin osuus tässä vaiheessa, että ennen kuin saat uudet solut, niin oma solutuotanto on tosi alhaista ja ihminen joutuu olemaan tosi varovainen, koska ei ole puolustuskykyä ja hapenkuljetus on tosi alhaista. Ja ei se mikään niin kuin kiva hoito ole, mutta lopputulos oli nyt ainakin hänen kohdallaan tosi hyvä.
Nythän on toinenkin potilas, naispotilas hänkin, joka on tullut julkisuuteen, jota on hoidettu geenieditointimenetelmällä Lontoossa, leukemiapotilas. Hänestä on ollut kuviakin, University College London, ja sitten oli tämmöinen lastensairaala, joka Lontoossa on hoitanut tällaista nuorta naista, ja hän oli leukemiapotilas.
Joo, syöpähoidot on sitten, se on vähän niin kuin toinen kapitteli, että syöpähän syntyy siitä, että yhteen soluun tulee tosi paljon geenivirheitä, yleensä ihan sattumanvaraisesti, niitä me kaikki saadaan elämän aikana, vaikka nyt auringonsäteilystä, että kyllä se ihosyöpä tulee, jos sen nahkansa tarpeeksi monta kertaa muistaa polttaa auringossa. No, mihin ne syöpämuutokset sitten tulee, niin se on sattumanvaraista. Ja niitä on tosi vaikea löytää tai tietää, että mikä muutos tässä nyt sitten pitäisi korjata, kun joka solussa voi olla vähän eri muutokset ja joka syövässä voi olla vähän eri muutokset. Niin syövän hoito geeni editoimalla tapahtuukin niin, että otetaan ihmisestä immunisoluja, joiden tehtävä on tunnistaa meidän kehossa olevia muuntuneita soluja tai vieraita soluja. Ja sitten muokataan näiden immunisolujen, jotka siis ei ole syöpäsoluja, on ihan normaaleja soluja, niin muokataan niitä aktiivisemmaksi, että ne on tehokkaita tässä tappamistoiminnassaan, jolloin jos henkilöllä on syöpä, niin hänen syöpäsolunsa joutuvat tämmöisen immuunihyökkäyksen kohteeksi, ja sillä tavalla tämä syöpä voitaisiin hoitaa. Eli geenihoito ei kohdistukaan niihin soluihin, joissa se geenivirhe on, vaan se kohdistuu niihin normaalisoluihin, joista tehdään tässä tapauksessa vähän yliaktiivisia, mistä taas sitten on nämä sivuvaikutukset mahdollisia, eli jos on liian yliaktiiviset immuunisolut, niin siitä voi tietysti seurata ongelmia, mutta jos on vaarallinen syöpä, niin näitä tällaisen riskin se niin kuin hyväksytään. Tai toki kysytään aina ensin, että haluaako, mutta jos ei muuten ole toivoa, niin aika monet tietysti haluaa.
Eli onko tämä nyt se yleinen tapa tässä syövän hoidossa, että immunologiaa muutetaan?
Joo, se on kyllä ylivoimaisesti yleisin, koska on tosi vaikea korjata niitä syöpäsolussa olevia geenivirheitä, kun me ei tiedetä, mitä ne on, ja ne voi olla naapurisolussa heti erilaiset, kun jos vaikka tutkisikin yhden solun. Kyllä niissä aika usein on sitten niitä samojakin, mutta ne voi vaihdella potilasta toiseen. Tämmöinen immunologinen hoito sitten sopii vähän niin kuin kaikille, että saadaan vaan yliaktiivinen immuunijärjestelmä, niin sen pitäisi auttaa. Tämmöisiä tutkimuksia on käynnissä, mutta ei kyllä ole apteekin hyllyllä vielä tällaisiakaan tuotteita.
Onko siinä se vaara, että siitä syntyy autoimmuunisairaus?
Tämä on nimenomaan se vaara, että jos on yliaktiivinen immuunipuolustus niin, ja se hyökkää ihmisen omia kudoksia vastaan, niin se ei ole kauhean terveellistä sekään.
Eli siinä joudutaan optimoimaan se tilanne?
Se on melkein aina näin missä tahansa lääketieteellisessä hoidossa, että yritetään löytää semmoinen määrä jotain hoitavaa lääkettä, että sillä saataisiin ne oireet hoidettua, mutta ei aiheutettaisi vielä mitään sivuvaikutuksia. Joskus se on tosi vaikeaa, että se on niin kuin hyvin tarkkaa tasapainoilua haittojen ja hyötyjen välillä.
Mikä sen määrää, millä tavalla tehdään tämä geenimuunnos? Otetaanko sieltä ihmisestä näyte, jota käsitellään laboratoriossa ja pannaan takaisin siihen ihmiseen, vai kehitetäänkö lääkettä, joka annetaan suoraan potilaalle niin, ettei oteta hänestä mitään soluja, joita esikäsiteltäisiin laboratoriossa?
Tämä on hyvä kysymys ja se ensimmäinen asia nyt ehkä liittyy vähän siihen, että mistä taudista on kyse. Että jos se on aivotauti, no ei niitä aivosoluja voi ottaa ulos ja käsitellä ja antaa takaisin, että se on aika yksiselitteistä. Sitten on pakko tehdä sellainen hoito, esimerkiksi joku virus, joka sitten injisoidaan ihmiseen ja se hakeutuu aivoihin tai sydämeen. Ei sydäntäkään voi ottaa pois ja hoitaa. Et se on niin kuin ensimmäinen asia. Sitten syöpä on vähän poikkeus siinä mielessä, että jos mennään tähän immunihoitoon, niin ne immunisolut on peräisin sieltä meidän luuytimen kantasoluista, veren kantasoluista, ja ne kyllä aina voidaan ottaa pois ja antaa sitten takaisin. Ja sitten on eri menetelmät. Meidän pitää niinku optimoida se, että mikä on tehokkainta, mikä aiheuttaa vähiten haittaa ja eniten hyötyä. Sitten siinä on, mikä on eettistä, mikä on tarpeeksi halpaa, että me voidaan tehdä se. Sitten semmoinenkin ihan vähän hassu asia, että näyttäisi siltä, että esimerkiksi virustehtaat, on siis olemassa ihmisiä, jotka menee päivittäin töihin virustehtaaseen, ne tuottaa viruksia. Mutta nyt on jo käynyt ilmi, että tällaisten lääketieteessä käytettävien virusten tuottaminen osoittautuu jonkinnäköisessä pullonkauloksi. Lääketehtaat on jo varannut 2 vuoden päästä jonkun virustehtaan, joo, että me tullaan tänne ja tehdään. Ei ne tiedä vielä yhtään, mitä ne silloin 2 vuoden päästä tekee, mutta ne varaa sen ajan jo itselleen ja maksaa siitä, koska ne ajattelee, että ei ainakaan jää silloin siitä pullonkaulasta kiinni. Et vastaus sun kysymykseen, että mikä määrää sen, miten hoito tehdään, niin nopea vastaus on se, että se, miten se saadaan tehtyä niin, että kaikki asiat sit matchaa, niin se on monen asian summa. Et tullaan taas tähän työkaluvertaukseen, että mikä työkalu on paras. No eri asioihin se on eri työkalu.
Oli sellainen koe myös käynnissä, jossa sitä virusta oli käytetty viemään sitä geenieditointisysteemiä sinne ihmiseen. Ja tässä muistaakseni kävi niin, että se koe oli keskeytetty. Se oli Yhdysvalloissa ja se ei enää toimi, koska se oli todettu, että se virus ei ole hyvä.
Se on sirppisoluanemia, joten ne sieltä tuli muutama tapaus, jossa epäiltiin, että olisi syntynyt syövän esiasteita. Ja sitten kun on kyse tämmöistä kliinisestä tutkimuksesta, niin siinä on aika tarkat säännöt, että koska se pitää keskeyttää se koe. Ja tässä tapauksessa niin ei mitään oikein voitu osoittaa, mutta on ihan hirveän vaikea osoittaa, että se ei myöskään ei johtunut tästä. Niin sitten se on turvallisempi keskeyttää, varsinkin koska Yhdysvalloissa on oikeuskulut ja korvaukset on aivan tähtitieteellisiä summia, niin firmat, lääkeyhtiöt ei uskalla ottaa riskejä siitä, että joku kävisi todella huonosti ja ne mieluummin keskeyttää sen kokeen, koska on niin kovat riskit siitä, että ne joutuu korvausvastuuseen.
Nanohiukkasia voidaan myös ajatella, että niillä viedään tämä geenisysteemi sinne soluun.
Tässä mun takana on tämmöinen laite, joka on tämmöinen kahvinkeittimen kokoinen ja se maksaa tuo laite suunnilleen 30 000 euroa, että Se on aika kallis kahvinkeitin, mutta sillä tehdään noita nanohiukkasia. Siinä pakataan, sotketaan keskenään tavallaan niin kuin vettä ja rasvaa. Ja kaikki tietää, että salaattikastike, etikka ja öljy ei sekoitu hyvin. Niin tuo laite sekoittaa ne niin, että jokaisen pienen rasvahiukkasen sisällä saadaan sellainen vesifaasi ja siinä meidän veteen taas on liuotettu niitä RNA-molekyylejä, jotka sitten, kun sellaisen laittaa solun päälle, niin solun pinta on rasvaa ja sitten se rasvahiukkanen tavallaan niin kuin liukenee siihen solun pintaan ja sisällä oleva vesi niin menee sinne solun sisään ja sen mukana saadaan kuljetettua niitä RNA-palasia tai geenejä, DNAta, mitä vaan sinne solun sisään, että vastaus sun kysymykset, joo, kyllä niitä tehdään ja mekin tehdään täällä sillä tavalla just näille potilaille.
Mikäs tuommoisen laitteen nimi on?
No mä rupesin just miettimään, että onko se nanopartikkelien valmistuslaite. Mun tutkija sanoisi, että sillä tehdään geenimajoneesia. Sinne menee semmoiset puolikkaan tulitikkuaskin kokoiset kammiot sisään, jossa sitä nyt tulee sitten muutama millilitra ulos sitä geenimajoneesia ja sitä voi pisara kerrallaan tiputtaa sitten solujen päälle, niin se saadaan siitä liukenemaan sinne soluihin ja menemään solujen sisään. Se on aika tehokas, kyllä melkein 100% saadaan soluista muutettua, kun tuolla tehdään.
Lipidinanopallukka, niin onko se semmoinen, että sitä voitaisiin käyttää myös ihmisessä?
Sitä voidaan oikein hyvin käyttää ihmisessä ja muun muassa siinä kolesterolitestissä ne sitä käyttääkin. Sinne pannaan sisään RNAta, joka tuottaa tätä base-editoria, niin mekin tehdään. Ja sitten jos sen antaa verenkiertoon, niin se joutuu maksaa ja menee maksasolun sisään ja tekee siellä sen homman, mitä sen pitää tehdä. Me ollaan aika monet ainakin meistä saanut sen RNA-rokotteen olkapäähän, jossa on tämmöinen samanlainen lipidinanopartikkeli, jonka sisällä on RNAta ja se meni kyllä ainakin mun soluihin.
Eli siis on erilaisia menetelmiä, joilla voidaan se geenieditointisysteemi viedä elimistöön.
Just näin. Työkaluja on tosi paljon ja sit kunhan vain tiedät, mitä haluat tehdä, niin sit voit käyttää parasta mahdollista työkalua tai kombinaatiota näihin. Siinä vaiheessa pitää tietää, niin kun, että mikä sen taudin aiheuttaa ja sitten valitset oikein työkalun ja sitten on se kolmas taso, että miten me saadaan se tonne apteekin hyllylle, niin kuin yhteiskunnallinen kysymys, että mihin meillä on varaa ja mikä on eettistä ja oikein ja kuka sitä tekee ja onko meillä lääkefirmoja, jotka pystyy sitä tekemään, koska eihän me yhtään lääkettä saada aikaiseksi, jos meillä ei ole firmoja, jotka niitä tekee.
Mutta Amerikassa ilmeisesti on aika paljon näitä yrityksiä, jotka puuhailevat nyt tämän asian kimpusta. Eivät puuhaile, vaan todella tekevät ihan runsaasti työtä tämän CRISPR-teknologian sijoittamiseksi heidän tuotelistoilleen ja tämmöiseen terapiakäyttöön.
Näitä on joo monta ja niitä on vähän niin kuin tuossa IT-maailmassa, niin paljon semmoisia start-uppeja, jotka on sitten vähän isommat yritykset ostanut pois ja että tulkaa meille töihin ja se elää kyllä tosi voimakkaasti ja kehittyy ja se on niin kuin he sanovat, että bio eats the world, että bio on seuraava kuuma ala tämän IT-homman jälkeen. Varmaan toi tekoäly on toinen sellainen ja sitten kun näitä yhdistetään keskenään, että miten tekoälyllä keksitään, että mikä olisi paras systeemi ja biologiassa osataan se tehdä ja kemiaa ja siihen päälle, niin siitä tulee kyllä varmasti kaiken näköistä muuta ja hienoa.
Näin perinnöllisyyslääkäri dosentti Kirmo Vartiovaara Helsingin yliopistosta. CRISPR-menetelmä on syntynyt monien eri tieteellisten havaintojen tuloksena ja tutkimuksia ovat tehneet matkalla useat eri tutkijat, mutta alkusysäyksenä olivat bakteereilla tehdyt löydöt. Menetelmässä hyödynnetään bakteerien kehittämää tekniikkaa viruksia vastaan. Löytöhistoriaa muistelee tutkimusjohtaja Juha Klefström Helsingin yliopistosta haastattelussa, joka on vuodelta 2019.
Mun mielestä siinä tarinassa korostuu tämmöinen tutkimuksen arvaamaton luonne, eli koskaan ei voi tietää etukäteen, että minkälainen tutkimus on tärkeää, minkälainen tutkimus johtaa Nobel-palkintoon. Ja tässä CRISPR-historiassa, niin joka alkoi silloin joskus 90-luvun lopussa, niin mun mielestä tämä kristalloituu tämä sama idea. Eli kyse oli tämmöinen nuori väitöskirjatyöntekijä Francisco Mojica, joka oli Alicanten yliopistossa ja tutkii korkeissa suolapitoisuuksissa viihtyviä arkkibakteereita ja se selvitti, minkälainen genomi niillä on. Ja hän sitten löysi tällaisia toistuvia jaksoja, 30 nukleotidin mittaisia tai vähän lyhyempiä jaksoja, ja niiden välissä oli aina sitten tämmöinen niin kuin erätavallinen niin kuin välijakso. Ja hän sitten kiinnostui, että mitähän tämmöinen jaksot oikein tekee. Että ihan kuin siellä olisi jonkinnäköinen koodi, mutta kukaan ei ymmärtänyt eikä hän itsekään, että mikä tämä koodi sitten on ja mikä merkitys sillä on. Ja hän sitten innostui tästä tämän koodin selvittämisestä ja löysi niitä monista muistakin bakteereista, että se ei vaan niin kuin yhden bakteerin asia, vaan että se on selvästi evoluutiossa aikana ollut hyödyllinen, koska se on niin monessa eri bakteerilajissa. Ja sitten tavallaan tämä, niin kuin, tämä mullistus tuli, tämä heureka-elämys tuli siinä vaiheessa, kun hän löysi näitä samoja sekvenssejä bakteerien viruksista, eli bakteeriofaageista. Ja silloin hän päätteli, teki hypoteesin, mikä sitten myöhemmin osoitettiin oikeaksi, eli hän ajatteli, että näillä sekvensseillä bakteerissa täytyy olla jotain tekemistä tämän bakteerin immuniteetin kanssa. Eli se, jollain tavalla se bakteeri puolustautui näiden sekvenssien avulla niiden bakteerivirusten hyökkäyksiä vastaan. Ja tämä sitten myöhemmissä tutkimuksissa näytettiin, että juuri näin on, eli se systeemi toimii sillä tavalla, että kun tämmöinen bakteerivirus infektoi bakteerin, niin nämä sekvenssit, mitkä siellä bakteerissa on, niin ne tavallaan niitä käytetään tunnistamaan, että nyt on virushyökkäyksestä kyse. Eli nämä CRISPR-sekvenssit, nyt kerrottiin, että nimi on CRISPR-sekvenssi, ne tuottaa lähettiRNAta, joka tunnistaa tämän bakteeriviruksen DNAn, tekee tämmöisen kaksoisjuosteen sen kanssa. Ja sitten on tämmöinen entsyymi Cas9, joka on niinku eräänlainen molekyylisaksi. Eli kun siellä on tämmöistä kaksijuosteista, jos on RNA-DNA, niin tämä Cas9 sitoutuu niihin ja pilkkoo sitten siitä kohdasta tätä bakteriofaagin, bakteeriviruksen DNAta poikki. Eli tavallaan se lähettää tämän Cas9-sakset leikkaamaan sen sisääntunkeutujan DNAta palasiksi. Ja sitten tämä CRISPR-sekvenssi käytetään tunnistamaan, että nyt että missä sitä viruksen DNA tämä oikein on. No, tämä oli hieno löydös ja sitten Yhdysvalloissa myöhemmin sitten, että nämä ensimmäiset löydökset tehtiin Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa sitten ruvettiin miettimään, että tutkijat siellä, että voisiko tätä jollakin tavalla hyödyntää sitten niin kuin ihmisen genomin muokkauksessa. Ja tätä systeemiä niin kuin yksinkertaistettiin pikkasen. Ja tällä hetkellä sitten tämä on kehittynyt tämmöiseksi eräänlaiseksi CRISPR-tekniikaksi, millä sitten tehdään näitä DNA-muokkauksia ihmisellä.
Näin Juha Klevström Helsingin yliopistosta. Bakteereille on siis kehittynyt nerokas menetelmä, jota ihminen on oppinut käyttämään hyväkseen. CRISPR-Cas9-menetelmää tehdään laboratoriossa siten, että ensin geenin DNA leikataan poikki halutusta kohdasta. Ja tämän jälkeen tähän leikkauskohtaan tehdään tarvittavat muutokset. DNA, deoksiribonukleinihappo, on kuin pitkää lankaa, joka pätkäistään siis poikki geenisaksilla. Ja se kohta, jossa leikataan poikki, määritellään RNAn avulla. Ja tutkijat puhuvat tässä opas-RNAsta tai ohjaus-RNAsta, joka siis näyttää geenisaksille sen paikan DNAssa, josta leikataan poikki. Tämän jälkeen tässä leikkauskohdassa tehdään korjauksia. Perimän virheitä voidaan korjata, mutaatioita voidaan korjata tai leikkauskohtaa voidaan liittää vaikka kokonaan uusi DNA-pätkä. Dosentti Kirmo Vartiovaara Helsingin yliopistosta.
Se koko nimi on CRISPR-Cas9, josta se CRISPR tulee sieltä, se on nimi alun perin sieltä bakteerista, mutta Cas9 on ne on ne sakset. Ne ohjataan ne sakset oikeaan paikkaan sen oppaan avustuksella, joka on sitä RNAta. Ja se RNA sitoutuu tiettyyn kohtaan DNAta, jonka sinä itse valitset, siihen se Cas9, eli ne sakset tai sitten muunnellut sakset istuu ja tekee, mitä niiden on käsketty tehdä.
Nyt jos haluttaisiin mutaatio vaikkapa korjata solussa, niin miten se saadaan se oikea sekvenssi sinne paikalleen, että saadaan se mutaatio korjattua tällä mekanismilla?
Ihan samalla tavalla kuin tämä koko CRISPR-järjestelmä, siis tämä Cas9, ne sakset, sitten se ohjaava RNA, niin saadaan sinne solun sisään, niin samaan aikaan sinne voi laittaa myös mallijuoste DNAan, ja jos siinä aikaisemmin on ollut mutaatio, ja nyt laitatkin sinne sellaisen mallin, jossa sitä mutaatiota ei enää ole, niin silloin se saadaan korjattua tällä saksitekniikalla. Sitten niitä on niitä uudempia, just tämä base editing, eli MS-editointi tai prime editing, jotka toimii hiukan toisella tavalla.
Tuossa kuvailit tuota teknologiaa, että se on tarkka, se menee tarkasti se leikkauskohta siihen, mihin se halutaan saada, niin eikö se nyt ole niin, kun tämähän on pelkkää emäsjärjestystä tämä genomi, siellä on niitä kirjaimia peräjälkeen, niin samanlaisia kohtia voi olla useissa kohtaa sitä genomia, sitä DNA-pätkää, niin meneekö se leikkaus siihen yhteen kohtaan vai saattaako käydä niin, että se kohdistuukin moneen kohtaan sitä DNAta, eli sitä perimää?
Olet oikeassa, tämä on riski. Se ohjaus, jolla sitä saksitoimintaa tai Cas9 viedään sinne paikalle, niin se on 20 nukleotidia pitkä. Se ohjaus RNA on 20 emäksen mittainen. No, noin 20, mä sanoisin 19-23 sitä suuruusluokkaa. Ja tarkka 20 emäksen järjestys alkaa olla jo niin harvinainen, että niitä ei ole kuin muutama koko genomissa. Voi olla, että on vain yksi, mutta riski tietysti sille on olemassa, ja se tutkitaan kyllä, että jos se leikkautuu muualta, niin mitä siitä sitten seuraisi. Mutta kyllä tätä niin sanottua off-target-riskiä, niin sitä mietitään paljon, se ei ole osoittautunut olevan kauhean haitallinen, mutta ei sitä voi täysin poissulkeakaan.
Onko se helppoa tämä geenieditointi tässä muodossa, kun kerroit äsken, että miten se tehdään?
Mulla oli semmoinen yksi opiskelija kerran aikaisemmin, tai oikeastaan tutkijatohtori, joka oli, mä joskus sanoin, että joo, mikä tahansa on helppoa, kun sen osaa. Niin sitten tämä kaveri Aleksander, hän sanoi, että ei sitä noin pidä sanoa, pitää sanoa, että se on tosi vaikeaa. Mutta me osataan se.
Tuossa aiemmin viittasit siihen, että näitä menetelmiä on siis muitakin, näitä on kehitetty. On olemassa prime editing, prime menetelmä ja sitten on olemassa tämä base eli MS-editointi. Nämä on uudempia menetelmiä ja niissä katkaistaan vain yksi säie. Miksi näin tehdään?
Niissä molemmissa katkaistaan vain yksi säie just, että se solut ei niin tykkää siitä kaksoisjuosteen katkaisemisesta, ne joutuu pieneen paniikkiin. Ja sitten toisaalta niin se riittää, jos katkaisee vain toisen, niin sitä kohtaa pääsee editoimaan, eli muokkaamaan kyllä jo sillä tavalla, kun se kohdennetaan siihen kohtaan.
Emästen editointi, eli base editing, on lupaava menetelmä ja siinä emäs voidaan vaihtaa toiseksi ja menetelmä on jo kliinisissä kokeissa.
Base editing tarkoittaa sitä, että se Cas9 eli ne sakset on sellaiset, että niihin on kiinnitetty sellainen entsyymi, joka vaihtaa yhden emäksen toiseksi. Eli se katkaistaan vaan yhdeltä kohtaa, sitten ne sakset istuu siihen paikalle ja me tiedetään, että kemiallisesti A ja G emäkset on hyvin samanlaisia ja sitten taas C ja T emäkset on hyvin samanlaisia. Niin näitä voidaan muuttaa toisikseen. Sen sijaan on aika vaikeaa muuttaa A-ta C-ksi tai G-tä T-ksi niin kuin tällä tavalla ristiin. Mutta se base editing on siitä hyvä, että se on niin kuin ehkä turvallisin näistä kaikista menetelmistä. Se tekee aika vähän virheitä, just näitä off-target-muutoksia, niin se näyttäisi siltä, että se olisi kaikista ehkä helpoiten saatavissa niin kuin kliiniseen käyttöön. Toki sillä nimenomaisella muutoksella voi sitten esimerkiksi potilasmutaatioita vaihtaa vain C-tä T-ksi ja A-tä G-ksi, tai päinvastoin, mutta sitten osa muutoksista jää korjaamatta tällä menetelmällä.
Vuonna 2018 CRISPR-tekniikka tuli suureen julkisuuteen, kun kiinalainen tutkija He Jiankui kertoi korjanneensa ihmisalkioiden perimää CRISPR-tekniikalla. Hän paljasti myös, että geenimuunnellut vauvat olivat jo syntyneet Kiinassa. Kyse oli kahdesta tyttövauvasta, joille annettiin kutsumanimet Lulu ja Nana. Näiden vauvojen perimässä oli siis geenimuokkaus. Tämän geenimuokkauksen tarkoitus oli tehdä vauvat immuuniksi HIV-virukselle. He Jiankui teki muokkaukset Kiinassa ja kertoi tästä vasta siinä vaiheessa, kun vauvat olivat jo syntyneet. Myöhemmin syntyi tiettävästi kolmaskin muunneltu vauva. Alettiin puhua CRISPR-vauvoista tai design-vauvoista. Länsimaiset tutkijat tuomitsivat jyrkästi tällaiset ihmiskokeet ja esittivät, että tiede ei ole vielä niin pitkällä, että tällaisia muutoksia voitaisiin tehdä ihmiseen. He Jiankui tuomittiin myös Kiinassa, hänet erotettiin yliopistosta Shenzhenissä ja tuomittiin 3 vuodeksi vankilaan. Hän on jo vapautunut vankilasta. Dosentti Kirmo Vartiovaara.
Tämä kiinalainen He Jiankui niin toimi vastoin ohjeita ja sai siitä rangaistuksen. Mä en pidä tätä asiaa kauhean isona ongelmana laajuudelta. Sitä varmasti tapahtuu jossain, mutta se on ihmisen kohdalla niin hankalaa, kallista ja harvan kykenevää. Et mä en näe sitä mitenkään kauhean todennäköiseksi tämmöiseksi kauhuskenaarioksi. Sitten kun on yksittäisiä asioita, jotka menee pieleen, niin niistä kyllä tehdään isoja juttuja, jotka sitten tavallaan musta paisuttaa sitä ongelmaa ilman, että se mun mielestä on muuta kuin yksittäinen tragedia. Että mun mielestä tässä on hirveän paljon enemmän niin kuin mahdollisuuksia saavuttaa kuin se, että kaikki pitäisi kieltää sen takia, että joku voi joskus käyttää niitä väärin. En mä nyt halua vähätellä sitä asiaa, mä en vaan näe sitä niin isona ongelmana, että se meitä kaikkia tulisi koskettamaan.
Millä tavalla tästä keskustellaan sitten kansainvälisesti?
Just näin kokouksessa, siis tutkijat ja tiedemiehet, niin me halutaan julkaista. Et teet jonkun tutkimuksen ja sitten julkaiset sen, niin sillä tavalla sä saat niinku arvostusta ja näkyvyyttä. Mutta jos teet jotain epäeettistä tai sellaista, mikä ei ole sopivaa, niin lehdet ei julkaise näitä sun juttuja. Silloin sä et saa siitä mitään arvostusta, ei niitä kannata tehdä. Sä et saa mitään yhteistöitä keneltäkään. On toki mahdollista, että joku lupaa sulle 1 miljardi euroa, jos teet näin, no sitten saat sen 1 miljardin. Että tekeekö se sut sitten onnelliseksi vai ei, niin varmaan tekee jotkut ihmiset, mutta se ei ole musta mitenkään iso ongelma, eikä niitä 1 miljardin lupaajia nyt niin montaa ole.
Yhdysvalloissa, jossa näitä kokeita on nyt jonkun verran käynnissä, niin siellä todella on järjestelmä, jossa täytyy anoa, että saa tietyn tyyppistä koetta tehdä, kun tässä kiinalaisen tapauksessahan käsittääkseni hän teki sen salaa. Et en tiedä, minkälainen Kiinassa on tämä systeemi, että pitääkö siellä olla lupa, mutta mitä olen nyt lukenut, niin kävi ilmi, että se olisi salassa tehty koe, ja hän sitten jossain 1-2 tuli julkisuuteen ja ilmoitti, kun ne vauvat olivat jo syntyneet, että nyt on tehty tämmöinen koe. Mutta eikö Yhdysvalloissa kuitenkin ole foorumi, joka päättää, että saako jonkun kokeen tehdä?
Onhan meillä joka puolella on foorumeita, mutta jos ihminen tekee jotain salaa, niin sitten hän tekee salaa, ei siitä mihinkään kiinni. Ja ihan kun sä voit tehdä minkä tahansa muunkin rikoksen salaa. Et kaikki tietää, että ei pankkeja saa ryöstää, mutta jotkut ryöstää kuitenkin.
Niin, eli sitä valvontaa ei voi 100-prosenttisesti olla millään?
No ei voi, paitsi ehkä vankilassa, ja se ei olekaan niin fiksua laittaa kaikkia ihmisiä vankilaan.
Miten nyt näet, että tämä jatkuu tämä kehitys? Siis nyt tehdään näitä kliinisiä kokeita, ja kyllähän se varmasti niin on, että jossakin vaiheessa tulee näitä hoitoja. Onko arviota siitä, milloin niitä saattaisi tulla, ja ovatko ne silloin hyvin kalliita, kun ne ensiksi tulevat siis markkinoille? Ja onko jo ideaa siitä lääkäreillä, että mikä olisi se ensimmäinen tauti, johon tämmöinen hoito, joka tehdään tämmöisellä CRISPR-teknologialla, niin mikä olisi se ensimmäinen tauti, joka hoidetaan näin, tai voidaan hoitaa näin?
On sitä ideoita. Siis mä luulen, että ehkä sellaiset kudokset, jotka uusiutuu, ne tulee ensimmäisen. Tämmöiset metaboliset jutut, mitä mä sanoin, aineenvaihduntasairaudet, eli tuotetaan jotain hormonia, mitä vaan, vaikka insuliinia jossain muussa solussa, josta se leviää sitten koko elimistön. Se tulee. Sitten meillä on silmäsairauksissa aika monessa, perinnölliset silmäsairaudet, jotka aiheuttaa näön menetyksen, niin niitä soluja pystytään hoitamaan tuossa verkkokalvon takaosassa. Ne on aika hyvin jo kliinisissä kokeissa. Sitten on nämä syöpäjutut, jossa hoidetaan niitä immunisoluja, ne tulee. Veritaudit tai immunologiset taudit, ne on varmaan niitä ensimmäisiä, mutta se mikä näistä tulee ensimmäinen, mikä näistä on niinku saavuttaa jonkun sellaisen tilan, että se oikeasti on sairaaloiden valikoimassa tai näin, niin sitä on ehkä vähän vaikea sanoa Se hinta on yksi juttu. Todennäköisesti ne ovat kalliita ainakin aluksi. Sitten sen jälkeen, niin kuin kaikissa muissakin, niin tarjonta pikkuhiljaa lisääntyy. Yksi iso ongelma on toki se, että osa sairauksista on hirveän harvinaisia. Et meillä on sellaisia tauteja maailmassa, joita ei sairasta kuin muutama kymmenen ihmistä esimerkiksi. Niin mun on vaikea kuvitella, että kukaan pystyisi tekemään sellaisen kaupallisesti pärjäävän lääkkeen, kun sen lääkkeen kehittäminen maksaa jo niin paljon. Tämä on niinku yhteiskunnallinen kysymys. Mutta kyllä se tulee, se on nyt selvä, mutta missä aikataulussa? No, muutama on jo kliinisessä kokeessa, niin se menee muutama vuosi. Mitä vaikeampi tauti, sen nopeammin ne tulee, niin uskalletaan ottaa enemmän riskejä. Puhutaan nyt varmaan muutamista vuosista, ei puhuta enää vuosikymmenistä kuitenkaan.
Niin, että ennen vuotta 2030 olisi jo näitä saatavilla.
Joo, nimenomaan, ja nyt me puhutaan somaattisista, eli sellaisista muutoksista, joita ei korjata meidän suvusoluissa, vaan sen jälkeen, kun ihminen on syntynyt ja hänellä on ja vaikka nyt sitten sydämessä joku geneettinen ongelma tai siis geneettinen ongelma, joka aiheuttaa sydänsairauden, niin se voidaan korjata siinä sydämessä, mutta sitä ei korjata hänen sukusoluissaan.
Mitäs mieltä lääkärit ovat sukusolujen muuntelemisista?
Montaa eri mieltä on ehkä nopea vastaus tähän. Mä en näe niitä niin pyhinä asioina. Mä luulen, että ne kyllä jossain vaiheessa tulee, mutta nyt se on taas enemmän yhteiskunnallinen kysymys ja mun mielestä yhteiskunnallisia kysymyksiä ei sit niinku yksi ihminen oikein voi määritelmällisestikään päättää, että et se pitää niinku keskustella, että vähitellen ihmiset ehkä rupeaa ajattelemaan, että no, jos me nyt voitaisiin parantaa tämä suku heidän vaikeasta sairaudestaan ja se olisi turvallista, niin miksi emme sitä sitten tekisi? Mutta ei nyt vielä.
Jos noita sukusoluja muunneltaisiin, niin olisiko se mahdollista, että sieltä sitten ne geneettiset taudit, joita saadaan vanhemmilta tai esivanhemmilta, niin että ne poistuisivat sitten vähitellen? Voisiko se taata sen?
Todennäköisesti vastaus on, että ei, koska joka sukupolvesta tulee uusia mutaatioita. Voisiko ne vähentyä? Joo, voisi ne sitäkin tehdä, mutta sitä eugeniikkaa kokeiltiin jo tuossa vähän aikaisemmin, että ajateltiin, että kun aina vaan risteytetään, annetaan hyvien ihmisten lisääntyä keskenään, niin sitten ikään kuin taudit vähitellen tai tämmöinen mielenköyhyys tai mikä se nyt on, niin se vähenisi, mutta se on niin kuin tosi, tosi pitkä tie. Ja kun ei me osata sitä, se on niin monimutkainen meidän 20 000 geeniä ja sitten saman verran tai puolet lisää RNAta, niin miten ne kaikki toimii yhdessä, mitä kaikkea sieltä pitäisi muuttaa, niin ei mitenkään osata sitä asiaa niin, että se olisi niin kuin fiksua tai että aiheuttaisit vain hyviä asioita, etkä mitään haittaa. Mä en näe sitä kauhean todennäköisenä.
Kirmo Vartiovaara, miltä näyttää tämä maailma, jos nyt nämä menetelmät tulevat enemmän tai vähemmän käyttöön ihmisen terveydenhoidossa? Mistä nyt tässä olemme puhuneet nämä menetelmät, niin miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Siis tarkoittaako se sitä käytännössä myös, että ihminen säilyy totta kai terveempänä, mutta myös iäkkäämpänä, tai siis eletään iäkkäämmäksi?
Sitä on vaikea luvata. Mä luulen, että maailma näyttää kyllä paljon paremmalta. Meillä on niin kuin paljon uusia asioita. Me opitaan näiden CRISPR-asioiden kanssa, niin ne on niin hyviä työkaluja, että niillä voi vastata vaikka kuinka moneen ihan biologiseen kysymykseen, että miksi joku asia tapahtuu näin tai miksi bakteerit käyttäytyy noin tai mitä evoluutiossa on tapahtunut tai voidaan palauttaa, sellainenkin firma on olemassa, joka palauttaa siis mammutia, dodoja ja Tasmanian tiikeriä ja et muokataan jo kuolleita lajeja, niin takaisin tänne maapallon päälle. Ihan ihmeellisiä asioita voidaan niin kuin miettiä, mitä aikaisemmin ei ollut mahdollista tehdä. Mutta terveyden osalta niin lääketiede muuttuu. Meillä on paljon mahdollisuuksia. Osa on sellaisia, jotka on ihan ehkä noin niin kuin itsestäänselviä, mutta meillä on varmaan paljon vielä sellaista, mitä me vielä löydetään. Me ei edes osata ajatella vielä, että Et nyt kun meillä on se työkalu, niin sitten me yhtäkkiä keksitään, että hei, tätähän voisi käyttää tohon tai tohon, ja miksi me ei olla tajuttu, että tämä tautihan johtuu tuosta, tai että tämä tautihan paranee, kun teemme näin. Et siinä on semmoista paljon löydettävää ja mielenkiintoista asiaa, että työ ei lopu eikä maailma muutu tylsäksi, vaan mun mielestä muuttuu paremmaksi tässä.
Tutkimusvälineenähän se on loistava konsti tämä CRISPR-teknologia. Et sitähän voidaan käyttää tutkimuksessa ja saada selville esimerkiksi se, että missä kohdassa jokin taudin aiheuttaja on solussa.
Kyllä, sehän voidaan tehdä tämmöisiä asioita, ja nyt vaikka mä nyt olen ihmislääkäri, niin kyllä mua kiinnostaa se, että ja varmaan aika montaa suomalaista muutakin kiinnostaa, että mitä jos me keksitään, että miten koivu kasvaa prosentin nopeammin joka vuosi, niin samaa DNAta niissä koivuissakin on, että sitä voit muokata. Tai jos ilmastonmuutos tulee, kun se tulee, lämpötilat nousee, miten saadaan sellaisia kasveja, jotka pärjää vähemmällä vedellä. Niin meillä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä juttuja, joita me voidaan tehdä. Mä luulen, aika moni suomalainen olisi kiinnostunut esimerkiksi siitä, että meillä olisi punkkeja, jotka ei pystyisi kantaa borreliaa. Tällaisia muutoksia, jotka on sitten taas, niissä on omat mietinnän paikat sitten, että jos mulla olisi punkki, joka ei pysty kantaa borreliaa, niin saisinko mä tiputtaa sen tuonne keskuspuistoon vai keneltä mun pitäisi kysyä lupa. Niin se on niin kuin ihan uusi keskustelu taas.
Niin se menee sinne eettiselle puolelle.
Just näin, että se meidän yhteinen ympäristö, niin kuka antaa luvan, että minä saan muuttaa sitä? Tai jos mä haluan tehdä riikin kukon, joka on vaaleanpunainen, niin onko se niin kuin ok? Mä luulen, että tämä tulee näkymään meidän elämässä sillä tavalla, että me saadaan parempia kasveja, jotka kestää ilmastonmuutosta, tai me saadaan lisää tietoa, tai me saadaan kananmunia, joille kukaan ei ole allerginen, tai niin kuin sellaisia ihan perustason elämää parantavia asioita. Voidaan diagnosoida, no vaikka nyt se pissatulehduksen hoito, musta on ihan nerokas systeemi, että mä en tiedä, pitäisikö mun tähän loppuun sanoa, että mä kysyin mun hammaslääkäriltä, että kun meillä on reikiä hampaissa, niin miksi me ei ole keksitty sellaista geenimuuntoa, niin kuin virusta, joka pantaisiin suoraan tuohon hammastahnaan. Ja sillä hoidettaisiin tämä, sehän on bakteeri, streptokokkus mutans. Se on varmaan maailman yleisin tartuntatauti tämä meidän hampaiden reikiintyminen. Niin tämmöisiä juttuja ihan varmasti tulee, ja ne on niin kuin hyviä asioita.